Tänään elämänkoulussa vieraana on sielunhoitotyön koordinaattori Ulla Halttunen Kansanraamattuseurasta. Minun nimeni on Päivi Kyyrö. Keskustelemme tänä iltana sielunhoidosta, sielunhoitotyöstä ja pian puhutaan myöskin kritotyöstä. Seurakunnissa, järjestöissä on kyllä koulutusta sielunhoitotyöstä ja varmasti sitä kautta sitten erilaisia näkemyksiäkin voi tulla sielunhoidosta. Miten on Ulla Halttunen, mikä on sitten tervettä ja mikä on sitten epätervettä sielunhoitoa, sielunhoitotyötä?
No se on varmaan vaikea yksiselitteisesti ihan määritellä, mutta mä ajattelen, että tämmöisessä terveessä sielunhoitotyössä, miten mä sen näen, niin se, että haurasta suojellaan, heikkoa ei haavoiteta, tai niin kuin vanhassa testamentissa on Jumalasta kuva, että särkynyttä ruokoa hän ei muserra. Et jotenkin se on semmoista heikomman puolella olemista ja rinnalla olemista, se ei ole yläpuolelle asettumista. Ja mä ajattelen, että kun sielunhoitajia on monenlaisia, monenlaisista taustoista ja eri seurakunnista, mutta mulle itselle on jotenkin tärkeää se, että sielunhoitaja ymmärtää niin kuin kuka hän on. Ymmärtää niin kuin sen tietämyksensä ja taitojensakin rajat. Että onko hän kuuntelija ja rukoilija ennen muuta, onko hänellä minkälaista koulutusta sitten, mutta että itse en sekoittaisi niin kuin sielunhoitoa ja terapiaa toisiinsa, mutta on ihmisiä tietysti, jotka ajattelee toisella lailla. Mun mielestä terapia on yleensä niin tämmöistä ammatillista toimintaa, ihmisten hoitamista ja psykoterapia on nyt Suomessa semmoinen, joka on valvottu ja tämmöinen niin kuin mä ajattelen, että tämmöinen turvallinen terapialaji. Tavallaan sittenhän terapianimitystä voi käyttää niin kuin kuka tahansa. Et sinänsä terapeuttinimitys ei ole suojattu. Ja jos tapaa ihmisen, joka on terapeutti, niin hänellä voi olla enemmän koulutusta tai vähemmän koulutusta. Ja se voi olla niin kuin monenmoista. Se voi olla hyvää. Se voi olla pätevää tai se voi olla jotakin muuta. Ja mä ajattelen, että ainakin itse on jotenkin varovainen ja kun on itse kirkon parissa saanut sielunhoitokoulutuksen ja pikkusen tutustunut terapian lajeihin, niin haluaisin niin kuin sillä olla varovainen, että ei mennä mestaroimaan ihmisten elämän kanssa. Niin kuin yli oman tietämyksen ja taitojen ja ammattitaidonkaan rajojen. Et musta se olisi tärkeää.
Mistä tunnistaa tavallaan sen, miten voisi ajatella sitä, että jos joku käy kertomassa omaa elämäänsä, niin mistä tunnistaa sen lähtemisen, niin kun hän lähtee pois, että hän on saanut tervettä sielunhoitoa? Olisiko se niin esimerkiksi määritellä, että se tavallaan, että millaisena se ihminen lähtee siitä tilanteesta, jotenkin kertoisi sen, että onko se sielunhoitotilanne ollut terve?
No, mä ajattelen, että jos hän kokee, että hän tuli kuulluksi, häntä oikeasti kuunneltiin ja hyväksyttiin se, että miten hän itse kokee ja ilmaisee asiat. Mä ajattelen, että se on tärkeä kokemus meille aina. Että me huomataan, että meitä todella kuunneltiin. Se, mitä me kerrottiin, oli tärkeää. Ja varmasti se, että sielunhoitaja oli varannut aikaa siihen, että hän kaikessa rauhassa keskittyi siihen asiaan, mikä oli käsittelyssä ja ihmiseen, joka oli häntä vastapäätä. Joskus muistan itse jutelleen ihmisen kanssa, joka vilkuili vähän väliä kelloa. Ja musta se tuntui aika kurjalta, että mun pitäisi nyt jotenkin kiirehtiä tätä asiaa, niin kun mä tiesin, että tässä nyt on kuitenkin tietty aika, meillä mahdollista käyttää. Ja monesti se tietysti voidaan sopia etukäteen tai puhua siitä, että nyt meillä on vaikka 3 varttia tai mitä se nyt sitten kulloinkin on. Ja sitten mä ajattelen, että ettei sielunhoitaja tee niin kuin kauhean semmoisia nopeita ja pitkälle vieviä tulkintoja toisen ihmisen elämästä. Musta se on hyvin tärkeää, että tämmöinen arviointi ja tulkitseminen, niin mun mielestä se menee sitten semmoisen vallankäytön puolelle. Joskus arvio tietysti voi osua oikeeseen, mutta kun yhden keskustelun perusteella ei voi tietää kaikkea. Ei tiedä ihmisen elämän kokonaisuutta. Ja monesti varmaan se, joka tulee juttelemaan asioistaan, niin vähän testaakin, että hän ei kerro niin kuin ehkä sitä kipeintä asiaa tai sitä, mitä hän eniten vaivaa, vaan sitä lähestytään pikkuhiljaa. Niin sitten se, että jos niin kuin siinä kuuntelijana malttaisi olla, että lähde tulkitsemaan ja arvioimaan, että mistä on kysymys. Ei missään nimessä lähde mestaroimaan toisen elämää. Mutta että mä ajattelen, että sielunhoitaja aina voi kysyä asioita. Ja kysyessään hän sitten huomaa, että jos joku asia on nyt liian ehkä arka, että siihen ei vielä mennä, tai huomaa, että tuo ei ole se suunta, mihinkä nyt tässä kannattaa mennä, niin sitten mennään toiseen suuntaan tai näin. Että ja mä ajattelen, että se, että onko ihmisellä se kokemus, että paitsi että on tullut kuulluksi, niin on jotenkin tullut vastaanotetuksi sellaisena kuin on. Ja hyväksytyksi sellaisena kuin on. Ja sehän ei tarkoita sitä, että hyväksyttäisiin kaikki ihmisen valinnat tai teot tai nähtäisi, että ne kaikki olisi nyt ollut hyviä. Että monesti me osataan tehdä sellaisia valintoja, jotka jotenkin on meille itsellemme rikkovia tai hankalia tai sitten on toisille. Ja monesti elämä on vielä niin monimutkaista, että valinta, joka yhdeltä kantilta on hyvä, aiheuttaa jotakin vaikeutta toiselta kantilta. Että jotenkin se, että ihminen tulee vastaanotetuksi ja hyväksytyksi kaikkinensa, niin musta se on tärkeää. Ja mä uskoisin, että siitä tulee se semmoinen kokemus sitten, että mä voin turvallisesti tässä olla ja mä voin turvallisesti avata omaa elämääni sen verran, kun mä haluan. Et mä ajattelen, että ei sielunhoitajalla tarvii niin kuin, tulee nyt mieleen vähän eri maailmasta sana, mutta että niin kuin jotenkin henkisesti tai hengellisesti niin kuin stripata, että mun on niin kuin kerrottava nyt ihan kaikesta juuri tässä nyt, vaan se, että voi niin kuin turvallisesti jakaa omaa elämäänsä ja katsella sitä toisen kanssa ja siinä jo kertoessaan voi saada oivalluksia omasta itsestään. Sitten tietysti sielunhoidossa on aina mahdollisuus jättää asiat Jumalalle. Ja mä ajattelen, että se olisi just hyvä, että ne voisi jättää semmoisena kuin ne on. Eikä rukoukseenkaan sisältyisi niin kuin tulkintaa tai toiveajattelua, mitä monesti meidän rukouksissa jollakin lailla on, että me selitetään Jumalalle, että miten tämän asian nyt pitäisi mennä. Tai miten tässä nyt olisi hyvä hänen toimia, vaan että me luotettaisiin, että hän osaa sen itse ajatella.
Joo, toi kuulostaa tutulta muuten toi, kun puhuit tuossa, että Jumalalle kertoo, että joskus rukouksesta niin kun kuulee, että toinen kertoo Jumalalle, että kun teet tällä tavalla, niin sitten tämä homma niin kun hoitus tästä. Mm. Ja tavallaan sehän on tietynlaista myös opettamista toisille ihmiselle, että opettaa, että miten tämän homman pitäisi mennä. Ja sitten kun ei näe tosiaan sitä kokonaisuutta, että miten niin kuin ne asiat kuitenkin nähdään hyvin vajavaista, vaikka näyttää, että okei, näinhän se pitäisi mennä. Mutta siinä on. Toi rukoushan on hyvin semmoista myöskin herkkää. Liikutaan hyvin herkillä alueilla, että miten toinen kokee sen rukouksen ja minkälaiseen rukoukseen hän voi tulla mukaan. Että miten sitten osaa lähestyä niin, että osaisi löytää sen, että miten se toinen sen rukouksen haluaa, tai mikä olisi hänelle niin kuin semmoista, mikä ei satuttaisi tai särkisi enää lisää.
No siinä varmaan sielunhoitajan on hyvä olla herkkävaistoinen ja mä muistan vanhan ohjeen sairaalasieluhoitajille, että puhu enemmän Jumalalle ihmisestä kuin ihmiselle Jumalasta. Ja mä ajattelen, että sielunhoitaja aina voi olla rukoilija, vaikka sitten keskustelutilanteessa ei välttämättä rukoiltaisi ääneen. Monesti niin tietysti käy ja toinen sitä myös toivoo. Se kannattaa aina kysyä, koska ihmiset tosiaan kokee rukoilemisen monella lailla. Ääneen rukoileminen ei ole kaikille luontevaa. Ja joskus vaikka joku Herran siunaus voi olla se turvallinen vaihtoehto sillä lailla, että siinä ei tulkita, eikä selitetä, eikä selosteta, vaan siinä sitten siunataan.
Jossakin rukoustilanteessa olen nähnyt sellaista, että ikään kuin sille lasketaan merkitys, että se ihminen ikään kuin itse suullansa rukoilee sen asian. Niin onko sillä sinun mielestä merkitystä, että sanooko se ihminen sen niin kuin ääneen itse? Et jos esimerkiksi nyt ajattelee sellaista, että hän haluaisi ottaa Jeesuksen vastaan tai haluaisi, että Jeesus pelastaisi hänet. Onko sillä merkitystä, että sanooko hän itse sen ääneen vai sanooko se rukoilija sen ääneen? Tai?
No mun mielestä sillä voi olla merkitystä, mutta mun mielestä siitä ei kannata lakia tehdä. Koska mä ainakin ymmärrän, että ihminen löytää Jeesuksen tai uskon tai Jeesus löytää hänet, niin siinä voi olla niin kuin monenlaisia polkuja ja monenlaisia vaiheita. Voi olla se yksi hetki, jossa rukoillaan selkeästi ja ihminen itse rukoilee ja toivottaa Jeesuksen tavalla tai toisella tervetulleeksi omaan elämäänsä. Mutta voi olla, että ei se mene just niin. Ja mä ajattelisin, että siinä olisi hyvä rukoilija jotenkin olla herkkänä, että missä nyt ollaan menossa ja et siitä ei tietysti tarvitsisi lakia tehdä, mutta ymmärrän sen, että eri uskonsuunnissa on niinku omia käytäntöjä tämän suhteen. Joillekin voi olla hyvin tärkeää ja tarpeellista, että tämä tapahtuu juuri näin. Ja itse en näe sitä ihan sillä lailla, koska tuuli puhaltaa missä tahtoo ja Jumalan henki toimii tavalla jos toisellakin, eikä hän ole sidottu siihen, että meidän mielestä hänen pitäisi toimia tietyllä lailla ja tiettyjen sanojen kautta.
Niin, se on joku sellainen Raamatun kohta, missä sanotaan, että suun tunnustuksella pelastutaan, että mitä se sitten pitää sisällä.
Niin, onko se suun tunnustuksen hetki se hetki, jolloin ihmisen niin kun on toisen kanssa juuri sanottava tietyt sanat vai onko se ehkä tuonnempana? Tai onko se hetki, jolloin hän voi vaikka laulaa hengellisen laulun, että nyt mä ymmärrän, että mä sydämestäni voin tämän laulaa ja tarkoitan sitä, mitä tässä sanotaan. Onko se suunnut tunnustus? Tai onko se ihan perinteinen uskon tunnustus, että nyt mä voin yhtyä tähän sydämestäni? Missä se suun tunnustus sitten on, että tarviiko se olla tietyssä paikassa, tietyn ihmisen kanssa tietyllä lailla vai onko sille muitakin mahdollisuuksia? Mä ajattelen, että Jumala kyllä voi antaa meille monenlaisia mahdollisuuksia ja hänellä on, niin kuin psalmi sanoi, että valtavasti suunnitelmia. Niitä on lukemattomia enemmän kuin meren hiekkaa. Niin ihmisen ajatus on monesti hänen työnsä kohdalla niin kuin rajoittunut.